การเมืองในอเมริกา91กว่าล้านเสียงแล้วครับที่ไปลงใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากันไปลงคะแนนล่วงหน้ากันรวมไปถึงผลโพลตอนนี้ออกมาก็บอกว่าเริ่มสูสีกันบ้างแล้วในรัฐสวิงสเตทล่าสุดยังไงบ้างครับกับเรื่องของการเลือกตั้งอเมริกาครับ
เราสนใจเลือกตั้งอเมริกาจนลืมเหตุร้ายประเทศอื่นค่ะต้องพูดสักประโยคสองประโยคคือที่มีเวียนนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของออสเตรียดินแดนแห่งความสงบสุขค่ะ
ครับ
มีการก่อการร้ายเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ปิดประเทศเรื่องโควิดเมื่อวานคนร้ายก็ไปบุกยิงหลายจุด 6-7 จุดนะคะรวมทั้งที่สุเหร่าก็มีคนเสียชีวิตนะคะ
ครับ
แล้วที่อัฟกานิสถานก็มีการบุกถล่มมหาวิทยาลัยคาบูค่ะก็ตายอย่างน้อย22รายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าตามส่วนเรื่องที่สหรัฐนะคะคนไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากว่า93ล้านคนค่ะ
93แล้วนะครับตอนนี
้ค่ะทีนี้มีการพูดกันนะคะว่า93ล้านคนตอนนี้เนี่ยผลการยังไม่สามารถชี้ขาดได้เลยนะคะว่าใครจะชนะหรือแพ้แม้ว่าผลการสำรวจความเห็นทั้งประเทศเนี่ยบอกว่าไบเดนนำอยู่ประมาณ10จุดบางคนก็บอกว่านำอยู่จริงๆแล้วแค่ 5-6 จุดนะคะแล้วก็ในรัฐที่ต้องจับตามองคือยังไม่สามารถทำนายได้เลยจะเลือกใครเนี่ยมีอยู่ 5-6 รัฐ6รัฐนะคะวิสคอนซินมิชิแกนเพนซิลเวเนียแล้วก็มีที่อริโซนาฟลอริดาแล้วก็นอร์ทแคโรไลนาค่ะนี่เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่ามีบทวิเคราะห์อยู่หลายชิ้นที่น่าสนใจมากเลยอะค่ะเพราะว่ามีคนเขาบอกว่าตัวของดัชนีหุ้นนั่นแหละจะเป็นตัวชี้ขาดได้ว่าประธานาธิบดีเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์จะชนะหรือแพ
้
นะคะเขาบอกว่าเขาจะดูดัชนีหุ้นช่วง3เดือนสุดท้าย
ครับ
ตั้งแต่เดือนกรกฎาค
ม
จนถึงวันที่31ตุลานะคะแล้วย้อนหลังไปดูจนถึง80กว่าปีค่ะดูแล้วทำนายว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นพวกนักยุทธศาสตร์การลงทุนนะคะที่เขาติดตามมาแล้วเขาก็ดูเขาบอกว่าดูเลยนะตั้งแต่31กรกฎาค
ม
จนถึง31ตุลาถ้าหากว่าดัชนีขึ้นนะคะก็แสดงว่าตัวของประธานาธิบดีจะชนะเลือกตั้ง
ครับ
ประธานาธิบดีที่อยู่ปัจจุบันก็คือทรัมป
์
ถ้าดัชนีลดลงนะคะก็แสดงว่าตัวของประธานาธิบดีคนที่อยู่ในตำแหน่งจะแพ
้ครับ
นะคะนี่ก็เป็นดัชนีที่ดูออกมาซึ่งมีนักวิเคราะห์อยู่ 2-3 คนเขาพูดเหมือนกันเลยค่ะออกมาแต่ทีนี้คนบางคนเขาก็บอกว่า
แล้วดูแล้วเป็นไงครับทรัมป์อยู่ต่อหรือแพ้
คือช่วง3เดือนมาลดเล็กน้อยแต่เมื่อวานนะคะดัชนีขึ้นเมื่อวานขึ้นหมดเลยนะคะซึ่งคนเขาก็บอกว่าทั้งน้ำมันก็ขึ้นดาวโจนส์ก็พุ่ง420จุด S&P 500ก็เพิ่มขึ้นคือเขาจะดูตอนที่วิเคราะห์เขาดู S&P 500นะคะ
ครับ
ทองคำก็ขึ้นนะคะเขาก็เลยมองกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคือเป็นดัชนีชี้ว่าตัวของนักลงทุนเองเนี่ยค่อนข้างจะอยากให้ทรัมป์ดำรงตำแหน่งต่
อ
นะคะแล้วเขาไม่ได้ดูเฉพาะเลือกผลเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเดียวเพราะบอกว่าตัวชาวอเมริกันเองต้องการจะดูผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาด้วยนะคะ อย่างที่บอกว่าช่วงหลังคะแนนของพรรคเดโมแครตค่อนข้างที่จะหมายถึงบ่งชี้ว่าคุมสองสภาเลยและอาจจะชนะเลือกตั้งด้วยก็หมายถึงคุมทั้งประธานาธิบดีคุมทำเนียบค่ะอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่เขาดูกันเขาบอกว่าที่วันก่อนดัชนีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการเทขายหุ้น มีการเทขายหุ้นเพราะว่าไม่อยากให้ไบเดนชนะ คือเขาบอกว่าถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่อยากให้พรรคเดโมแครตเนี่ยนะคะชนะเลือกตั้งวุฒิสภาด้วย ในวุฒิสภาด้วยเพราะว่าอยากจะให้ตัวของเดโมแครตเนี่ยคุมสภาล่างแล้วก็ให้ตัวของริพับลิกันคุมสภาสูงต่อไปคือให้ขาดอำนาจในสองสภา
ครับ
เขากลัวว่าเดโมแครตถ้าคุมหมดเนี่ยหนึ่งมีเรื่องที่เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มภาษีที่เห็นได้ชัดมากที่กลุ่มนักลงทุนไม่อยากจะให้ไบเดนชนะ
ครับ
เพราะเรื่องแน่นอนว่าขึ้นภาษีนะคะแล้วก็จะไปหมายถึงว่ามีหลายเรื่องที่เขาไม่ค่อยพอใจมีการแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนักๆอะไรพวกนี้ออกมาแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงนะคะนี่ก็เป็นการมองที่เราก็ตามกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าเลือกตั้งของเราเนี่ยวันที่3ตามอเมริกาคือ3 พฤศจิกา
ครับ
แต่ก็บ้านเราเนี่ยพรุ่งนี้นะคะ
ครับ
บรรยากาศคือ7โมงเช้าถึง4ทุ่มเวลาลงคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ผลเนี่ยก็คือค่ำวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็เป็นเช้ามืดวันพฤหัสค่ะถึงจะรู้ผลออกมานะคะ
ครับงั้นพี่บุญรัตน์จะกลับมาอยู่กับเราอีกทีนึงพรุ่งนี้หรือพฤหัสดีครับเอาวันไหนครับให้เลือก
จริงๆแล้วอยากจัดตอนค่ำวันพุธ
แม่รายการผมมันอยู่ตอนเช้าสิ
พฤหัสเช้าง
ั้นเอาพฤหัสเช้าไหม
ค่ะ
เอาพฤหัสเช้าดีกว่าไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วนะครับมาคุณผู้ฟังที่ดีใจมีผู้ฟังเราดีใจว่าพี่บุญรัตน์จะมาพรุ่งนี้เช้าอีกรอบหนึ่งไงฮะเดี๋ยวงั้นขอเป็นพฤหัสกันละกันเดี๋ยวลือ
สามวันเลยดีไหม
สามวันเลยนะครับวันละหน่อยอัปเดตกันไปเดี๋ยวดูสถานการณ์ครับทีนี้ครับเชิญฮะ
มีการวิเคราะห์อยู่นะคะกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่าฮอปฟิชนะคะนำโดยไมเคิลบูมเบิร์กคนนี้ที่เคยจะลงสมัครในนามพรรคเดโมแครตแล้วแพ้แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปให้ไบเดนโจไบเดนช่วยหาเสียงที่รัฐฟลอริดาค่ะ
ครับ
เขาร่วมมือกับคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตแล้วก็กลุ่มสนับสนุนไบเดนเขาวาดภาพการเมืองในอเมริกาจะเป็นเช่นใดนะคะหลังเลือกตั้งนะคะเขาบอกว่าเลยจริงๆคือมองภาพการเมืองอเมริกาว่าวุ่นแต่ถ้าหากว่าคนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงล่วงหน้าเยอะแล้วนับคะแนนช้าเพราะว่าคุณดูสิว่าคนไปออกเสียงเลือกตั้ง93กว่า93ล้านคน
ครับ
แล้วทีนี้การนับคะแนนบางคนเขาก็บอกเขาคาดการมาเลยนะคะว่า1นับคะแนนเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้ถ้าหากบอกว่าถ้าคะแนนถ้าคนไปออกคนที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงตรงวันคือวันที่10วันที่3พฤศจิกาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่หนุนทรัมป์เพราะฉะนั้นคะแนนพอได้พอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเขาจะนับทันทีแล้วเขาจะนับเสร็จไวมากนะคะก็คาดว่าตรงนั้นเนี่ยทรัมป์จะชนะด้วยเสียงคณะผู้เลือกตั้ง403ต่อ130นะคะถ้าหากว่าการนับคะแนนล่วงหน้าตอนนั้นทำไปแค่15% เพราะกำลังนับไปเรื่อยๆและนับไปก็มีการฟ้องกันไปนะคะออกมาแต่ถ้าหากว่าคะแนนที่ต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนกว่าจะนับคะแนนรับแล้วเสร็จเนี่ยนะคะสมมุตินับไปได้ 75% นะคะก็คาดว่าไบเดนจะนำอยู่334ต่อ204แต่คุณก็คิดถึงอารมณ์คนตอนที่รู้ตอนแรกว่าทรัมป์ชนะในยกหนึ่งแล้วเขาไม่อยากจะรอผลว่าไบเดนชนะจริงหรือเปล่าช่วงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญคือทรัมป์เนี่ยเขาคงจะรีบฉวยโอกาสประกาศชัยชนะก่อนนะคะบอกว่าตัวเองชนะแล้วถ้าไบเดนชนะก็บอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเที่ยวนี้ทรัมป์ส่งผู้สังเกตของรีพับลิกันไปตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะคะแล้วพวกนี้เนี่ยจะบอกเลยว่ามีการโกงฟ้องศาลคะแนนก็จะยื้อออกไปการนับคะแนนก็จะยื้อออกไปใช่ไหมคะยิ่งกว่าสมัยอัลกอร์กับบุชอีกตอนที่รัฐฟลอริดาแล้วก็ห้ามมองข้ามการใช้สื่อโซเชียลมีเดียกับศาลที่จะเป็นเครื่องมือสร้างแรงกดดันทางการเมืองบอกว่าคะแนนที่เรียกว่าส่งคะแนนล่วงหน้าที่ลงคะแนนลงเรื่องหน้าเนี่ยถ้านับช้าจะขอศาลบอกว่าอยากไปนับต่อคือปฏิเสธผลการนับคะแนนล่วงหน้าคะแนน90กว่าล้านก็ไม่มีความหมายเพราะเขาจะเล่นงานเรื่องของศาลบอกไงทรัมป์ต้องรีบตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดไงคะใช่ไหมครับงั้นยังไงก็ตาเนี่ยคือการเมืองในอเมริกาวุ่นแน่ถ้าหากคุณไม่รีบนับคะแนนของคนที่ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าให้เสร็จเร็วที่สุดภายใน 4-5 วันอย่าให้ยื้อเมื่อไหร่ตาย